Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Pendengar, masih ada berbagai informasi dan program-program menarik lainnya seperti warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta tentu saja hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo dorong Pemda percepat akses keuangan. Indonesia pengaruhi sejumlah negara gunakan biodiesel. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah mempercepat akses keuangan masyarakat karena tingkat literasi masih tergolong rendah, yakni 35%, dan inklusi keuangan sebesar 75%. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro di Jakarta, Selasa. Presiden mendorong percepatan akses keuangan masyarakat, baik untuk akses menabung dan kredit. Untuk menabung, Kepala Negara mendorong agar anak-anak sejak dini dari SD, SMP, hingga SMA, atau SMK, diedukasi menabung dan bisa mengakses ke perbankan. Menurut Presiden, urusan menabung banyak berkaitan dengan tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, untuk urusan kredit, Presiden Joko Widodo menyebut sudah ada program Bank Wakaf Mikro yang saat ini ada di 55 pondok pesantren dan akan terus ditambah. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah Mahmud, mengatakan Indonesia telah mempengaruhi banyak negara untuk ikut menerapkan penggunaan biodiesel dari minyak kelapa sawit CPO. Malaysia pada Januari tahun depan mulai menggunakan B20 secara bertahap. Thailand juga segera menggunakan B10. Hal itu dikatakan Musdalifah pada diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta Senin. Musdalifah menjelaskan, Kolombia juga saat ini sudah mengimplementasikan penggunaan campuran solar dengan bahan bakar nabati kelapa sawit B5 dan mulai mengupayakan hingga B10. Sejumlah produsen kelapa sawit pun sudah banyak melakukan penanaman komoditas tersebut. Kolombia bahkan meminta saran kepada Indonesia untuk penggunaan biodiesel secara masif. Banyaknya negara yang mulai menggunakan energi bersih biodiesel membuat pemerintah optimistis bahwa masa depan kelapa sawit Indonesia akan semakin menjanjikan. Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan green fuel yang merupakan campuran solar dengan produk turunan minyak kelapa sawit CPO. Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Andrea Febi Misna, pada diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta Senin mengatakan, penggunaan green fuel pada kendaraan akan dilakukan seiring dengan mandatory B30 yang akan efektif dijalankan mulai 2020. Green fuel merupakan campuran solar dengan refined bleach deodorized palm oil yang juga produk turunan dari CPO. Menurut Andrian, green fuel menjadi solusi akibat hambatan tarif dan diskriminasi minyak nabati dari Uni Eropa maupun sejumlah negara lainnya. Oleh karena itu, Kementerian ESDM mendorong green fuel sebagai bahan bakar kendaraan pembangkit listrik di dalam negeri. Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengunjungi pabrik pembuatan kendaraan tempur Tels di Bendigo, Australia, Senin. Bahkan Wakil Menteri Pertahanan juga sempat menjajal sejumlah kendaraan unggulan Tels seperti Bushmaster, kendaraan lapis baja anti ranjau, dan Hawkeye, kendaraan lapis baja ringan. Kepada media, Sakti mengatakan Australia memproduksi alat utama sistem pertahanan alutsista didominasi yang sesuai standar NATO. Menurut Sakti, Australia juga merupakan negara yang banyak melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan. Potensi kerjasama dengan Australia adalah meningkatkan produk nasional Indonesia menjadi produk yang berstandar internasional atau produk first article yang belum digunakan oleh pemakai. Di antaranya, drone atau PTTA, swamp boat, RCWS, dab personal vehicle, ground-to-air radio, air combat maneuvering instrumentation. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta Selasa menyerahkan penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM tahun 2019 kepada 15 kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Wakil Presiden mengatakan penghargaan zona integritas kepada unit-unit pelayanan strategis tersebut merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan melayani. Ia berpesan agar institusi pemerintahan yang mendapat penghargaan tersebut terus menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong pengembangan kawasan industri guna memfasilitasi dan mengakomodasi peningkatan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian pada acara Temu Dialog Pengembangan Kawasan Industri Prioritas di Jakarta, Selasa. Agus Gumiwang mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 103 kawasan industri yang beroperasi dengan total cakupan wilayah mencapai 55 ribu hektare. Sementara itu terdapat 15 kawasan industri yang masih dalam proses konstruksi dan 10 kawasan industri pada tahap perencanaan. Dari 103 kawasan industri yang sudah operasional, sebanyak 58 di antaranya berlokasi di Pulau Jawa, sisanya terletak di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sejak 2014 terdapat peningkatan hingga 20 kawasan industri. Berita terakhir. Pemerintah Taiwan menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan kerjasama investasi dan perdagangan dengan Indonesia, mengingat banyak peluang baru yang bermunculan di berbagai provinsi Indonesia. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin lewat keterangannya di Jakarta Selasa. Dalam pertemuannya dengan Wakil Kepala Taiwan Economic and Trade Organization, TETO, Peter Lan di Jakarta, Mahyudin menyampaikan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Taiwan dan Indonesia terus meningkat. Hal itu tampak dalam nilai investasi langsung Taiwan di Indonesia yang sudah melampaui 400 juta dolar Amerika di berbagai proyek terhitung tahun ini. Adapun nilai perdagangan bilateral mencapai 8,1 miliar dolar Amerika dengan pertumbuhan sebesar 15,7% pada tahun lalu. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa siha sarateli.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu ani tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau
komentar hari ini berjudul Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Sejak 1950, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional tiap 10 Desember. Di Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, memperingati hari itu Senin 9 Desember dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Wakil Presiden menegaskan, pemerintah terus berupaya mencari solusi yang terbaik, antara lain melalui kajian-kajian oleh berbagai instansi yang berkompeten. Untuk mendukung penuntasan tersebut, Ma'ruf Amin pun mengharapkan dukungan Komnas HAM dalam melakukan pengkajian, penelitian, dan mediasi. Ma'ruf juga mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya nyata pemenuhan HAM di bidang hak-hak sipil dan politik hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui memang masih belum sepenuhnya tercapai. Ma'ruf Amin menilai perlunya proses berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mencapai standar atau kualitas hak asasi manusia yang lebih baik. Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Bukan hanya itu, masih ada persoalan lainnya, yakni berkaitan konflik agraria dan sumber daya alam. Sedang yang tak kalah pentingnya adalah persoalan intoleransi, diskriminasi, dan ekstremisme dengan kekerasan yang bisa mengganggu pembangunan ekonomi dan politik. Komnas HAM mencatat ada 11 kasus pelanggaran HAM berat yang ditangani Komnas HAM, di antaranya tragedi 1965, kasus Talang Sari, penembakan misterius atau Petrus, kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa para aktivis, santet Banyuwangi, dan pembunuhan pegiat HAM Munir. Kasus-kasus tersebut belum tuntas hingga saat ini. Damanik mendukung rencana Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD yang akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR agar kasus pelanggaran HAM tuntas dan tak berlarut-larut. Bagi Damanik, ini merupakan langkah maju pemerintah. Meski demikian, Damanik berpendapat KKR sebaiknya diawali dengan mengungkap dulu kebenaran. Memang, apa yang akan direkonsiliasi kalau tak diungkap kebenarannya? Langkah maju Indonesia dalam pemenuhan HAM juga diakui dunia. Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020 hingga 2022. Ini artinya dunia mempercayakan pembelaan HAM internasional pada Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia yang sekarang juga harus menjaga kepercayaan dunia tersebut dengan memperlihatkan keseriusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di dalam negeri. Sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia Internasional. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 10 Desember 1901, penganugerahan penghargaan Nobel yang pertama di Stockholm, Swedia. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahun kepada mereka yang telah melakukan penelitian yang luar biasa, menemukan teknik atau peralatan yang baru, atau telah melakukan kontribusi luar biasa ke masyarakat. Penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tanggal 10 Desember, yaitu tanggal Alfred Nobel wafat. Alfred Nobel adalah seorang ilmuwan yang mewariskan harta kekayaannya untuk pemberian penghargaan Nobel sejak 1901 untuk orang yang berjasa di bidang fisika, kimia, kedokteran, dan perdamaian. Kami beralih ke tanggal 10 Desember 1948, Hari Hak Asasi Manusia. Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara, termasuk Indonesia, di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan. Kami akhiri dengan tanggal 10 Desember 1957. Pemerintah mendirikan Perusahaan Minyak Nasional. Tonggak sejarah Pertamina diawali sekitar tahun 1950-an saat pemerintah Republik Indonesia menunjuk Angkatan Darat untuk mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara untuk mengelola ladang minyak di wilayah Sumatera. Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Pertamina berubah status menjadi perusahaan negara atau PN, Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Pertamina, pada 20 Agustus 1968. Untuk memperkuat perusahaan yang masih muda ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 pada 1971 yang menempatkan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi milik negara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu. Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu. Tanpamu seakan ku tak hidup.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Abdul and the Coffee Theory featuring Tia Ariesta dengan Lagi-Lagi Kamu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini berjudul Konsultasi Bilateral Indonesia-Afrika Selatan Dorong Penguatan Kerjasama Konkret. Indonesia dan Afrika Selatan mengadakan konsultasi bilateral di sela-sela pelaksanaan Bali Democracy Forum pada tanggal 6 Desember. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, yang memimpin delegasi Indonesia mengatakan, hubungan bilateral Republik Indonesia-Afrika Selatan memasuki momentum baru dengan telah diselenggarakannya pertemuan konsultasi bilateral yang pertama. Seperti dikutip kemlu.go.id, Foreign Office Consultation atau Konsultasi Bilateral merupakan tindak lanjut MOU on the Establishment of the Joint Commission for Bilateral Cooperation yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara. Ketua Delegasi Afrika Selatan, Deputy Director General Asia and Middle East Department of International Relations and Cooperation, Profesor Anil Soklal menyampaikan bahwa hubungan kedua negara yang telah terjalin lebih dari dua dekade sejak 1994 perlu didukung kerjasama lebih konkret dalam bidang ekonomi. Pertemuan membahas kemajuan bilateral Indonesia dan Afrika Selatan termasuk implementasi Plan of Action atau Rencana Aksi Kerjasama Bilateral 2017-2021 yang ditandatangani pada tahun 2017. Pada pertemuan itu, pihak Afrika Selatan menyampaikan akan mendukung Indonesia dalam pembentukan Preferential Trade Agreement dengan Southern African Customs Union. Dan dalam hal ini terbuka untuk menjajaki kemungkinan pembentukan PTA secara bilateral dengan Indonesia apabila perkembangan dengan Southern African Customs Union menemui hambatan, termasuk dengan melakukan identifikasi atas produk-produk yang saling menguntungkan kedua negara. Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi, utamanya dalam sektor infrastruktur, manufaktur, dan pertanian. Peningkatan investasi tersebut tidak hanya diarahkan pada inbound investment Afrika Selatan di Indonesia, melainkan juga pada peningkatan outbound investment Indonesia di Afrika Selatan. Pertemuan juga membahas isu-isu regional dan multilateral yang menjadi kepentingan bersama kedua negara, dan kedua pihak sepakat intensifkan kolaborasi kedua negara dalam kerangka PBB, G20, dan Indian Ocean Rim Association atau IORA. Dalam kesempatan itu, delegasi Afrika Selatan juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia pada Bali Democracy Forum sebagai forum ataupun platform yang positif dan menginspirasi bagi permajuan demokrasi di dunia. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Kamu tanya
lagu bintang dari Agatha Suci. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner paceri nanas khas masyarakat Melayu. Nanas biasanya dikonsumsi sebagai buah segar, menjadi campuran rujak buah ataupun diolah menjadi selai nanas. Tidak hanya itu saja, ternyata buah nanas juga bisa dinikmati bersama sepiring nasi putih. Masyarakat Melayu di Sumatera dan Kalimantan mengenalnya dengan nama paceri nanas atau peceli nanas atau juga paceri nanas. Sesuai dengan namanya, bahan utama kuliner ini terbuat dari nanas dan campuran rempah-rempah. Warnanya coklat kemerahan dengan wangi khas kari yang harum. Untuk mempertahankan kesegaran nanas sekaligus menghilangkan rasa asam, ada cara yang unik untuk mengolah paceri nanas. Nanas setelah dipotong-potong direbus dengan air gula selama kurang lebih 5-10 menit. Memasak nanas dengan air gula juga berfungsi mempertahankan bentuknya ketika dimasak dengan bumbu rempah agar tak mudah hancur atau lembek. Setelah direbus dengan air gula, nanas dimasak dengan campuran berbagai bumbu rempah seperti pala, kapulaga, sereh, bunga lawang, cengkeh, dan kayu manis, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Paceri nanas biasanya disantap bersama seporsi nasi hangat, sambal ebi, dan sayur terong, dan lauk lainnya. Ketika disantap, nanas dalam kuliner ini masih cukup renyah dengan kandungan air yang cukup menyegarkan. Ada sedikit rasa asam, segar, rasa gurih bumbu karinya. Perpaduan rasa tersebut yang membuat paceri ini terasa begitu nikmat. Selain rasa asam dan gurih, ada juga manis dari rempah-rempah dan sedikit rasa pedas dari cabainya. Paceri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak. Karenanya, tak heran jika paceri nanas seringkali disajikan berdampingan dengan masakan berlemak seperti rendang, kulit kambing, sate kambing, nasi lemak, atau nasi kebuli. Paceri nanas juga biasanya hadir pada acara-acara pernikahan, khitanan, dan acara lainnya. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner paceri nanas. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Kenyataan yang ada. di sini, wow, di sini. Cinta tak berarti, cinta sudah lewat. Aku kira kan begini, mengapa harus kau terikat meski telah terucap.
Cinta Sendiri dari Lima Romeo. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini tentang Festival Gerhana Matahari Cincin. Pada tanggal 26 Desember nanti, Indonesia akan dilintasi oleh Gerhana Matahari Cincin. Gerhana Matahari Cincin merupakan gerhana yang terjadi ketika bayangan bulan hanya menutupi bagian tengah matahari, sehingga menyisakan bentuk cincin api di sekeliling bayangan bulan. Gerhana Matahari Cincin di akhir tahun ini, yaitu tanggal 26 Desember, akan melewati beberapa daerah, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Di antara banyaknya lokasi tersebut, Kabupaten Siak pun menjadi salah satu tempat yang ideal untuk menyaksikan fenomena alam Gerhana Matahari Cincin. Bertepatan dengan adanya fenomena Gerhana Matahari Cincin, Lembaga Antariksa atau LAPAN, Lembaga Observasi Bosha, Institut Teknologi Bandung, dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang siap menggelar Festival Gerhana Matahari Cincin pada tanggal 26 Desember. Festival akan dilaksanakan di Laman Bunda atau Ala Gonggong Tanjung Pinang mulai pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Namun, Gerhana Matahari baru akan muncul sekitar pukul 12.15 sampai 12.19 waktu Indonesia Barat. Menurut Erna Sri Adiningsih, Sekretaris Utama LAPAN, dipilihnya Siak sebagai tempat diselenggarakannya Festival Gerhana Matahari Cincin karena dianggap sebagai lokasi ideal untuk menyaksikan fenomena alam tersebut. Festival Gerhana Matahari Cincin digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang fenomena alam Gerhana Matahari Cincin. Selama festival berlangsung, akan ada mini planetarium, bimtek komunikasi satelit 8 A2 atau ORARI, talk show seputar fenomena gerhana matahari cincin, pameran hasil litbang 8, dan sosialisasi ke beberapa sekolah dan perguruan tinggi. Selain banyak acara yang diadakan, festival ini juga berpotensi mengundang wisatawan. LAPAN bersama Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi akan mengadakan workshop teropong lubang jarum untuk 100 peserta, pameran fotografi gerhana matahari, dan kamera obscura. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Windu dan Devrina dari Watches and the Couples Company. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Hasrat Malam yang dinyanyikan oleh Toto Sam. Lagu Hasrat Malam yang dibawakan Toto Sam ini bercerita tentang kegundahan dan kesedihan seseorang yang ditinggal sang kekasih. Surat cinta yang dikirim sang kekasih yang jauh di mata dibaca untuk menghibur hati nan lara. Sesuai dengan lirik-liriknya yang sedih dan gundah, lagu ini bertempo lambat dengan alunan musik yang sendu. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Hasrat Malam oleh Toto Sam. Selamat mendengarkan.
Thank you. Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
Thank you. sekarang bukan termenung zaman bermenu. Sekarang bukan termenung zaman bermenu. Janganlah engkau percaya asmara, janganlah engkau percaya dengan asmara.
Voice of Indonesia. Thank you.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk sampaikan kritik dan saran bisa melalui akun Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.